Бишкекте таңкы саат 8, ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио карман, Азаттык 9 март жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктардан угасыздар. Эмес алдыдагы жарым саатта. Коррупцияга каршы кызматы бажы жана салык тармагындагы жемкордук схемалардын бети ачылганын кабарлады.
Башкача айтканда, айрым юридикалык фирмалар аркылуу Кытайдан импортталган товарларга жалган документтер жазылып, тийиштүү мамлекеттик органдарга берилип турган.
Британ бийлиги мурдагы орусиялык чалгынчы Сергей Скрипалдын белгисиз зат менен ууланышын үрөй учурган жана акылга сыйбаган кылмыш деп атады.
Нерв системасына таасир этчү уулуу заттын Британ жеринде колдонулушу бул өтө орой жана акылга сыйбаган иш.
Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу өз жетекчилерин ишке шалаакы мамиле жасаган деп сындап чыкты.
Баякы модернизация тез Бишкектин ичинде салынган кимсеге салынган эмес болчу. Ошо информация широкий массага кетпесин деп кетишкендер.
Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын алдыда кенен угасыздар жана ошондой эле басма сөзгө түзөөдө баяндама эксперт менен маек булардын бардыгы алдыда болот. Азаттык менен бирге болуңуздар. Алгач дароо акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Аларды бүгүн бизге Замира Кожобаева тааныштырып турмакчы. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик бюджетти уурдаган коррупциялык схеманы таап чыкты. Аталган кызматтын бул жагдайда козголгон кылмыштын укагында бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз уурдоонун коррупциялык схемасынан бөгөт коюу жаатында бир катар иштерди жүргүзүүдө. Маалыматка ылайык, бул схема боюнча айрым ишкерлер Кытайдан импортолгон товарларга кошумча нарк салыгын ашыкча төлөгөнү жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга жалган маалымат берип турушкан. Бул товарлар чыныгы иш жүзүндө товар үчүн бажы жана салык төлөмдөрүн толук төлөгөн ири соода түйүндөрүнө таандык, бирок коррупциялык схемага ылайык фискалдык жана көзөмөл органдарындагы айрым кызматкерлердин катышы менен бул товарлар тутумдашкан ишканалар тарабынан кошумча нарк салыгы өзүнчө төлөнгөн деп белгиленип, мамлекеттик бюджеттен кайра төлөнүп жүргөн. Бажы салык кызматтарынын жана экономика министрлигинин кызматкерлери катышкан схеманын жыйынтыгында акыркы 2 жылда өлкө бюджетине 217 миллион сом зыян келтирилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети салык жана бажы кызматында жүргүзүлгөн тинтүүлөрдүн жыйынтыгын жакын аралыкта жарыяламакчы. Жол чарба департаментинин жетекчиси Арстанбек Ибраев тергөө убагына 2 айга камалды. Мындай чечимди 1 майрдын соту чыгарган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 8 мартта кабарлады. Арстанбек Ибраевке кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 306 кыргыз республикасынын кызчылына каршы келишим түзүү, мамлекеттик сатып алууну жүзөгө ашыруу жана 189 ашык соода жана аукцион өткөрүүнүн тартибин кыянаттык менен бузуу беренелери боюнча айыпталган. Сот чечимине ылайык мурдагы жетекчи тергөө иштери аяктаганча коопсуздук кызматынын тергөө абагында кармалат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, ал Актала районунун Акталчат айылында Нарын дарасындагы көпүрөнү оңдоо үчүн кербен жол курулуш ишканасы менен 45,8 миллион сомго мыйзамсыз келишим түзгөн. Жыйынтыгында эч кандай кепилдиги жок эле ишканага 35 миллион сом акча которгон. Мамлекеттен акча каражат коротулганы менен ал көпүрө пайдаланууга бериле элек. Бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп алюминий менен болотко бажы төлөмүн кымбаттатты. Президент Трамптын жардыгы боюнча болоттун бажы төлөмү 25%, алюминийдики 10% кымбаттады. Буйрук Канада жана Мексикадан импортолуучу металлдарга тиешеси жок. АКШ президенти 1 мартта эле 15 америкалык металлургиялык компаниянын жетекчилеринин жолугушуусунда болот менен алюминийдин бажы төлөмдөрү көтөрүлөрүн эскерткен. Евро бириндик буга жооп аракеттери көрүлөрүн билдирип, АКШдан импортолуучу айрым товарларга төлөм ала баштады. Евро бириндиктин президенти Дональд Туск АКШ президентинин чечими Америка менен Евро бириндик баштаган жалпы дүйнөнүн ортосунда олуттуу соода талашына алып келерин эскертти. Түркия менен Ирак күрөттөргө кечиристер күрдтөргө каршы чогуу көрүшмө болду. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдиргенин Рейтерс жазды. Алдын ала маалыматтар боюнча операция Ирактагы парламенттик шайлоодон кийин болот. Шайлоо быйыл май айына белгиленген. Чавушоглу Африндеги курдтөргө каршы аскердик операция майга чейин аяктайт деп бекемдөдү. Быйыл январдын 2-нчи жарымында түрк аскерлери курд отрядтарынын Африндеги позициясына чабуул жасаган, көөтпөй түрк тарап Зайтун бутагы деген аталышта аскердик операция башталганын жарыялаган. Түрк бийликтери курдтөрдү элдик коргонуу отряды Сириядагы террористтерди колдойт деп эсептеп, аларды сүрүп жок кылуу аракетинин үстүндө келатат. Ал эми АКШ командачылыгынын алдында айым тобунун согушкерлерине каршы күрөшүп келе жатканын курд отряддары билдирип келишет. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандык аялдарды 8 март майрамы менен куттуктады. Мамлекет башчы куттуктоосунда кыргыз элинде байыртан эненин орду өзгөчө бааланып келгенин, ал ыйык салт учурдагы коомдо да дайыма азектелип сакталарын белгилеген. Ошондой эле Жээнбеков аялдар учурда өлкөнүн саясий, экономикалык, социалдык жана маданий чөйрөсүнө жигердүү катышып жатканын, бул өз учурунда коомдун тымгына жана биримдигине чоң салым кошуп жатканын да кошумчалаган. Мамлекет башчы өз куттуктоосунда аялдардын кажыбас кайраты, турмуштук активдүү позициясы өлкөнү ар дайым бийик максаттарга жана зор жоопкерчиликке багыттап турарын белгилеп, бардык аялдарга бекем ден соолук, бакыбат турмуш каалаган. Грузияда трансгендерлер 8 март күнү акция өткөрүштү. Тбилисидеги юстиция министрлигинин алдында бир нече трансгендер аялдар мени аял катары тааныгыла деген аталышта акцияга чыгышты. Алар грузин бийлигин өздөрүнүн мыйзамдуу укук макамдарын бузуп жатат деп айыпташты. Трансгендер аялдардын журналисттерге билдиргени боюнча, грузин бийлиги Европа кеңеши алдында аткарган милдеттерин аткарбай келет. Эмгиче эле бийлик жыныс алмаштырууну паспортто белгилөөдөн баш тартып, физикалык сактан алмаштырылганы жөнүндө маалымат талап кылып жатышат. Мындай операциялар аябай кымбат дешти алар. Акция учурунда аларга ошол жерде турган адамдардын бири жумуртка аргытып, бирок өтпөй полиция тарабынан кармалган. Бишкекте аялдардын футбол турнири өтүп жатат. Турнирде 8 март майрамга жана аялдардын эл аралык футбол күнүнө карата улуттар уюмунун маңызы жана кылмыштуулук башкармалыгы Кыргызстандын футбол федерациясы менен чогуу өткөрүүдө. Мелдештин ачылышы 8 мартта Бишкектеги Борбордук стадионунда өттү. Улуттар уюмунун маңызы жана кылмыштуулук башкармалыгынын Кыргызстандагы кеңсесинин өкүлү Вера Ткаченко сөз сүйлөп, аялдардын эркиндигин жана укугун кеңейтүү улуттар уюмунун негизги милдеттери экенин билдирди. Биз учурда эркектер басымдуулук кылган коомдо жашап жатабыз. Ошондуктан аялдардын тең укугун сактоо негизги маселе. Улуттар уюмунун негизги жолдорунун бири экономикалык, социалдык, саясий маселелер дагы аялдардын катышуусуз жүргүзүлүүгө тийиш эмес, деди Вера Ткаченко. Кыздар арасындагы футбол турнирине Бишкек, Кара Балта шаарларынан Кайыңды жана Беловодск айылдарынан 8 команда катышууда. Мелдеш 8-9 март күндөрү өтөт.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, дагы жаңылыктарды сиздер кененирээк Азаттыктын сайтынан дагы тапсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен дагы таанышып алыңыздар. Бүгүн 9 мартта күндүз Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалбат облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн экен. Тоолуу райондо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз +12-17 градус жылуу, Талас жергесинде +10-15, Жалбат, Ош, Баткен аймактарында күндүз 17 градуска чейин күн жылыса, Ысык Көлдө 9-14 градус жылуу болот. Нарын облусунда күндүз +2-7 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте 9 мартта жаан чачын болбойт. Абанын температурасы +15-17 градус жылуу болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-8 чейин,
8-9 чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-10:30 чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Биз уктуруусу негизги жаңылыктар менен уланталы. Коррупцияга каршы кызматы бажы жана салык тармагындагы жемкордук схемаларынын бет ачылганы кабарлады. Бул схемалардын айынан өлкө бюджетине 200 миллион сомдон ашык зыян келген экен. Кыргыз өкмөтү буга чейин бажыдагы коррупция жана аткезчиликти азайтууга убада берген эле. Өлкөдө жемкордук жайылган тармак саналган бажыдагы коррупция жана аткезчиликке карата чечкиндүү аракеттер көрүлүп жатабы? Бакыт Асанов баяндайт.
Бажы жана салык тармагындагы кызматкерлер катышкан коррупциялык схеманын бет ачылгандыгы тууралуу улуттук коопсуздук комитети маалымдады. Маалыматка ылайык аталган эки кызмат жана экономика министрлигинин кызматкерлери катышкан схеманын жыйынтыгында акыркы 2 жылда өлкө бюджетине 217 миллион сом зыян келген. Башкача айтканда, айрым юридикалык фирмалар аркылуу Кытайдан импортталган товарларга кошумча нарык салыгын ашыкча төлөп алгандыгы тууралуу жалган документтер жазылып, тийиштүү мамлекеттик органдарга берилип турган. Анын жыйынтыгында бюджеттеги 217 миллион сом мыйзамсыз түрдө сол чөнтөктөргө өчкөн. Бул боюнча УКМК салык жана бажы кызматында тинтүүлөр жүргүздү. Анын жыйынтыгы тууралуу атайын кызмат жакын аралыкта маалымат берилерин кабарлады. Бул окуя өкмөттүн бажы тармагындагы коррупция менен күрөшүү адасын дагы бир жолу эске салды. Былтыр жыл соңунда премьер-министр Сапар Исаков бажы кызматынын жетекчисин алмаштырып, жемкордукка каршы күрөштү күчөтөрүн жарыялаган. Мындан көп өтпөй артынан көп сөзү эрчиткен бажы кызматынын жетекчи орун басары Райымбек Матраимов кызматтан алынса, быйылкы жылдын январь айында бажы төлөмдөрү бир нече эсе өскөндүгү кабарланган. Дал ушундай кырдаалда бажы тармагындагы коррупцияга каршы күрөштө чечкиндүү чаралар көрүлүп жатабы деген суроолор жаралды. Буга чейин бажы төлөмдөрү көбөйгөн учурда премьер-министр Сапар Исаков бул тармактагы башкаруунун оңолушу жана паракорчулукка каршы реформанын алгачкы жыйынтыгы көрүнө баштагандыгын билдирген эле. Ал эми бажыдагы коррупция жана аткезчиликке каршы күрөш боюнча жарандык кыймылдын мүчөсү Клара Сорункулованын айтымында тармактагы мыйзамсыз иштер боюнча чечкиндүү аракеттер сезилген жок.
Жөн эле баягы пиар катары эле кадам болуп атат дагы, бирок чынында күрөш байкалган жок. Эч кандай чечкиндүү кадамга барышкан жок. Анткени эми барыска эле белгилүү да ал канча кишини багып келди, шайлоо канча акча шайланды, ошо аткезчиликтен келген. Ошон үчүн бул жагынан иштешеби иштешпейби белгисиз. А менин оюмча дагы жакын арада
Сорункулова эгерде чынында эле көмүскөдөгү бажы төлөмдөрү ачыкка чыкса, ага күнөөлүүлөр жазага тартылышы керек деп эсептейт. Жарандык активист бүгүнкү күнгө чейин бажы тармагындагы бир дагы жетекчинин жазага тартылбагандыгын мисал келтирүүдө. Ал эми Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин башчысы Табылды Тилаевдин айтымында азырынча бул тармактагы мыйзамсыз иштерге каршы күрөш тууралуу жыйынтык чыгаруу эрте.
Дайындалган бажы кызматынын башчысы көп милдеттемелерди алды, элден сурайбыз да эми. Ушу кварталдын аткарышы менен билет да, жанагы биринчи айда ушул машиненин көптүгүнү менен деп бизге айтышты да. Анан кээ бир реформалардын айынан деди, оптимизация деди. Ошол азыр мына кварталдын аягында биз ошо биздин комитетте карайбыз бюджеттин аткарылышын.
Анткени менен ишкерлер арасында бажы тармагында олуттуу жыйынтыктар сезилбесе да жылыштар бар экендигин белгилегендер бар. Маселен, жаш ишкерлер ассоциациясынын логистика комитетинин жетекчиси Рамиз Ибраевдин айтымында
төлөмдөр көбөйүп атат. Ал төлөмдөрдүн көбөйгөнүнүн себебин дагы бир чекеден Кытай көбөйүп коэффициент азайгандан жүк көбөйүп атат. Наземный транспорт, кара жол менен келген товарлардын эмелери, коэффициенттери. Бирок аба жолдору менен келгендеринден коэффициент өсүп эле азайган жок, алар кайра тескери кымбаттап өсүп, бирок аяктан дагы ошо төлөмдөрдү көбөйтүп салган үчүн аяктан дагы бюджетке жакшы план аткарылып акча түшүп атат.
Кыргызстанда бажы тармагы коррупциялашкан тармактардын бири катары айтылып келет. Муну Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы өнөктөш Казакстан дагы бир нече жолу билдирген эле. Кыргыз бийлиги болсо мындай айыптоолорду четке кагып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каармандар, биз түзөөдө маек менен улантсак, Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев азыр бизде телефон аркылуу байланышта бар. Саламатсызбы, Исхак мырза?
Саламатсызбы.
Мынакей, коррупцияга каршы кызматы ушул бажы жана салык тармагындагы жемкордук схемалардын бети ачылганын кабарлап атат да, мен дагы бир сыйра түшүндүрүп өтөйүн. Бул бажы жана салык кызматынын кызматкерлери катышкан коррупциялык схемада экономика министринин кызматкерлери дагы катышкан экен. Эки жылда өлкө бюджетине 217 миллион сом зыян келген деп маалымат берип атышат. Анда юридикалык фирмалар ушу Кытайдан импортталган товарларга мындайча айтканда документтерди жасап, кошумча нарык салыгын ашыкча төлөп алганы тууралуу жалган документтерди жасап экен да, тийиштүү мамлекеттик органдарга анан берип турушкан экен бул документтерди. Бул өңдүү схемалар эми бул тармактарда кандай дейсиз, мындай күбөлүү болсо керек?
Жок деп айта албайм. Бул болгон иш, бул бирден бери болчу эле. Мисал үчүн ал жерде жана МБС боюнча борбордук аппараттын кызматкерлери бир корутунду кылып туруп, экономикалык баягы экспорт импорт операция жасагандан кийин Мен бир эле кайра зачетко берип атпайбы. Ошол жолдо болчу эле, кээдеэле ушундай бузуулар болчу эле. Бирок азыр айткан суммалар өтө чоң болуп атат го, көрөлчү аягына чейин жетсин. Бирок болушу мүмкүн мындай. Себеби мен оюм мындай да, кайсы жерде адам уруксат бере турган мүмкүнчүлүк болгондо, ал жерде сөзсүз бир учурда кандай бир коррупциялык аракеттер орун табышат да.
Мына кыргыз өкмөтү буга чейин дагы ушу бажыдагы коррупция жана аткезчиликти азайтууга убада бербеди беле. Негизи өлкөдө жемкордук жайылган тармак саналган ушу бажыдагы коррупция жана аткезчиликке карата бүгүнкү күндө мындай өкмөттүн аракетине кандай баа берет элеңиз?
Эми бул жерде өкмөт деле мен ушул бажы кызматтын жетекчилери, салык кызматтын жетекчилери кечеги өткөн кылымдан калган жетекчилер эмес, ал ушул өкмөт дайындаган да баарына. Ошондуктан толук эле бир жагынан жакшы ошо өкмөт аракеттер ушундай бузуулар ачканда, экинчи жагынан кечээ буларды баарын мактап атпадыбы? Өкмөттүн башчысы, министрлери өздөрү дайындаган. Ошондуктан жоопкерчиликти бир аз болсо деле мойнуна алыш керек да. Бирок жакшынын белгиси булар. Эгерде аягына жетсе, эгер ушул сотко чейин алып барып күнөөнү мойнуна кое алса, анда баа берип азаматчалар деп койсок болот да. А эгерде орто жолдо калып калып, биздики туура эмес экен, биз шашып кеттик деп айтса, анда терисинде таасир берет да.
Мындан мына эки ай мурун дейбизби, бажы кызматтын жетекчилери алмашып, ушу кадрдык алмашуулардын артында бажы кызматтын жетекчи орун басары Райымбек Матраимов кызматтан алынып, быйылкы жылдын январь айында бажы төлөмдөрү бир нече өскөнү кабарланбадыбы? Бирок бул өсүш эми баягы тармактагы коррупция жана аткезчиликке каршы күрөштүн натыйжасында эмес, ушу Кытайдан келген жүк ташуучу унаалардын көбөйгөндүгү менен деп айтылып атпайбы? Сиз кандай дейт элеңиз? Жана эмне үчүн жогоруда өзүңүз айткандай мыйзамсыз иштер үчүн күнөөлүүлөр жазаланбай калып калып жатат?
Эми мындай да, жана сиз айткан факт боюнча мен кошумча айтат элем. Ошондо шашып туруп өкмөт башчысы же базынын жетекчиси айтып койбодубу, тиги киши кеткенден кийин 10 эсе 20 эсе көбөйүп кетти деп өздөрү чогушту.
Ооба,
башынан эле мен өзүм бажы кызматта иштегем да, полковник деген наамга чейин жеттим да. Ал түшүнгөн кишиге көрүнгөн да, бул жүктүн Кытай жана жол алдында бизге жүк көбөйтүп бир топ эсе көбөйүп берген да, ошого байланыштуу акча түшөт да. Ал эми күнөөлүүлөр жоопко тартылат дегенде, эми бул жөнөкөй иш эмес да. Коррупцияда, коррупцияга күнөөлөш, коррупцияны табыш өтө кыйын, татаал маселе. Себеби ал жерде көп тармактуу болот да. Ошондуктан көбү билбейт, эми жыл сайын болбосо деле 2 жылда бир жолу сөзсүз же салык кызматкери же бажы кызматкери камалчу эле. Ал жылына бирден экиден кызматкер жоопко тартылат эле да.
Мына бул Казакстандын коңшу Казакстандын эле күч органдары ушу ир операция жүргүзүп, Кыргызстан жана башка өлкөлөр менен бажыдагы аткезчилик менен алектенген эл аралык кылмыштоонун бетин ачтык деп айтып атышпайбы? Операция учурунда мына сиздердин кесиптеш дагы камакка алынып отурат. Ушул көрүнүштөн бажы тармагында мындай чечкиндүү чаралар талап кылынат го дейм.
Ушундай болуш керек. Бирок мен мындай жаман нерсе, мага жакпаган нерсе да, бизде кошуналарда эмне болсо, биз кичине кечирек болсо да, биз анан биз деле кем эмеспиз деп аракеттер көрүнүп атат да. Биз аларды карабастан өзүбүз ушул аракеттер жүргүзсөк, анан эң негизги профилактика жумуш жүргүзүш керек да. Эми камап койду деп сүйүнбөш керек да. Биз токтотуп койдук ушул жолду деп айтыш керек да. Биз ушуга мүмкүнчүлүк бербедик деп айтса көбүрөөк пайдасы болот да. Анан камап койдук деген сөз бул айла жоктуктан болуш керек да. Эң негизги ушул жерде ушундай системада коркунучтар бар экен. ГКМБнын сунушу менен министрликтер ушундай чечим кабыл алды, мындан ары мындай болбойт деп койсо анда жакшы болмок да.
Исхак мырза, сизге
бир адам табылды да.
Сизге ыраазычылык билдирели, Исхак мырза, убактыңызды бөлүп бизге түзөөдө суроолорго жооп бергениңизге. Белгилей кетели, жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев биз менен маектеште. Кыргызстанда саат 8:19 мүнөттө жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жол чарба департаментинин жетекчиси Арстанбек Ибраев тергөө абагына камалды. Түркия менен Ирак күрдтөргө каршы чогуу күрөшмө болду. Дональд Трамп алюминий менен болотко бажы төлөмүн кымбаттатты. Улуттук коопсуздук боюнча комитет мамлекеттик бюджетти уурдаган коррупциялык схеманы таап чыкты. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандык аялдарды 8-март майрам менен куттуктады. Грузияда трансгендерлер 8-март күнү акция өткөрүштү. Ал эми Бишкекте болсо аялдардын футбол турнири өтүп жатат. Британ бийлиги мурдагы орусиялык чалгынчы Сергей Скрипалдын белгисиз зат менен ууланышын үрөө учурган жана акылга сыйбаган кылмыш деп атады. Ушу тапта британ полициясы Скрипал жана анын кызы Юлия ууланган затты аныктап жатканын маалымдады. Ал эми мурдагы орус чалгынчысынын жана кызынын абалы дагы эле оор бойдон калууда. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Британ бийлигинин маалыматына ылайык 66 жаштагы Сергей Скрипалдын жана анын 33 жаштагы кызы Юлиянын абалдары дагы эле оор. Мурдагы орус чалгынчысы кызы экөө 4-мартта Солсберг шаарындагы соода борбордун жанынан эс учун жоготкон абалда табылып ооруканага жеткирилишкен. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Скрипал жана анын кызынын белгисиз нерв системасына таасир тийгизчү зат менен ууланышын үрөй учуруучу жана акылга сыйбаган кылмыш деп атаганын анын маалымат катчысы билдирди. Ушундай эле пикирин мурдараак Британиянын ички иштер министри Эмбер Рад да айткан.
Нерв системасына таасир этчү уулуу заттын Британ жеринде колдонулушу бул өтө орой жана акылга сыйбаган иш. Бул мыкаачылык жана көз көрүнө адам өлтүрүү аракети. Элдин мунун артында ким турганын билишибиз керек дегени туура.
People are right to want to know who to hold to account.
Деген рат кол салуу үчүн ким жооп керек экени аныкталган соң Британ бийлиги ага чечкиндүү жана талаптагыдай жооп берээрин да кошумчалады. Скрипал менен анын кызына биринчи жардам көрсөткөн полиция кызматкери дагы ууланып ооруканага жаткырылган, ал да бир күн мурда эсин жоготуп жыгылган. Бейшембиде ал эсине келип сүйлөп калганы маалым болду. Анын акыбалын министр рат дагы эле оор деп сыпаттады. Скрипал кызы экөөнү кимдир бирөө нерв системасына катуу таасир эткен уулуу зат менен өлтүрүүгө аракеттенген деген ишенимин буга чейин Британиянын террорчулукка каршы агенттигинин башчысы билдирген. Ушул тапта аталган агенттиктин кызматкерлери уулуу заттын эмне экенин такташууда. Ошону менен катар BBC маалымат кызматы полициядагы өз булактарына таянуу менен окумуштуулар бул затты аныкташканын, бирок тергөө бүткүчө ачыкталбаарын жазды. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Солсбергдеги окуянын артында кандайдыр бир чет өлкөнүн өкмөтү турса, ал мамлекетке каршы экономикалык санкциялар күчөтүлөрүн айтты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги британ саясатчыларын жана чет жактагы журналисттерди бул окуяны Москвага каршы маанайды күчөтүү үчүн колдонуп, Лондон менен Москванын алакасын бузууну ниеттенип жатышканын билдирди. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты мурдагы федералдык коопсуздук комитетинин кызматкери Андрей Луговой бул окуя боюнча
Скрипаль был абсолютно безинтересен уже.
Скрипал Орусия мамлекетинде, Орусиянын сот системасында кызыктырчу эмес. Анткени ал соттолгон, күнөөсү далилденген жана өз жазасын өтөп чыккан. Орусиядан качып кеткен эмес, Британиядан башпанек сураган эмес. Ал жазасын өтөгөн соң президент аны кечирген. Андан да маанилүүсү, ал Орусия бийлигинин жана өз ыктыяры менен орус жарандарына айырбашталган. Мындай учурда атайын кызматтардын эрежесин эске алып, ал процесс аяктаган.
В случае, учитывая правила спецслужб, инцидент был исчерпан.
Сергей Скрипал 2004 жылы британиялык чалгын менен кызматташты деген айып менен камакка алынып, 2006 жылы 13 жылга кесилген. 4 жылдан кийин Скрипалга кечирим берилип, ал АКШда кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган. Скрипал Британиядагы Солсберг шаарчасында 2011 жылдан бери жашап келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу өз жетекчилерин ишке шалаакы мамиле жасаган деп сындап чыкты. Ал жетекчилер авариянын чыныгы себебин жаап жашырып, элге туура эмес кабар берип жатат деп эсептейт. Маалыматка караганда, аварияга модернизация иштеринде жылуулук электр борбордо химиялык суу даярдоо системасын курулбаганы жана имараттар өз убагында ремонттолбогону түрткү болгон. Улуттук энергохолдинг бул боюнча эмне дейт? Нуржан Токтоназаровдон угалы.
Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу ишкананы модернизациялоодо бир катар мүчөлүштүк кеткенин Азаттык радиосуна билдирди. Буга жаңылоо иштери долбоорлоо документи жок эле башталганын мисал келтирди. Өмүркул уулунун айтымында январда түзүлгөн кырдаал үчүн күнөөнү өзүнө жана кызматкерлерге оодаруу аракети болуп, чыныгы жооптуулар жазадан кутулууга умтулууда. Электр станциялары улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчилери авариянын чыныгы себебин жаап жашырып, аны суу бөлүштүрүүчү насоско байлап, элге туура эмес маалымат берип жатат, дейт ал.
Причинасы ошо баягы модернизация тез Бишкектин ичинде салынган кимсеге салынган эмес болчу. Салынып турган кимсеге салынган эмес болчу. Ошо причина болчу. Ошо информация широкий массага кетпесин деп ошондон кетишкенде ошо причинаны айткам, что кимсеге салынган эмес, ошон үчүн суу жетпей калып, жаңы станцияга да эски станцияга суу жетпей калып ошондон болду деп. Ошондон кийин эле мени через день жумуштан бошотушту да.
6 мартта жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссиянын кезектеги жыйыны болуп, анда да ушул маселе көтөрүлдү. Депутат Данияр Аттокуров химиялык цех эмне себептен башынан эле курулбай калган деп суроо узатты.
Негизи ким цех керекпи эле же кереги жок беле деп баягы проектте депчи. Мына Кытай жак жооп бериптир, кереги жок. Азыркы мына өзүңүз да айтып кеттиңиз э. Азыркы баягы эски эле ким цех болот деп туруп, жана мына бияк эле ТЭЦтин мурунку жетекчиси айтып атат, 2016-дан бери көтөрүп жүрөт депчи. Муну кандай жооп бересиңер?
Бишкек жылуулук электр борбору электр станциялары ачык акционердик коомуна карайт. Ал эми аталган ишкананы көзөмөлдөгөн улуттук энергохолдинг компаниясынын башчысы Айбек Калиев депутаттык комиссиянын жыйынында жылуулук борборуна химиялык блокту куруу маселеси өз убагында чечилбегенин айтты. Быйыл 26 январда Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан улам -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген эмес. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын сарпталышы боюнча элдин нааразылыгын жараткан. Тиешелүү мекемелер абалга ишканадагы суу бөлүштүрүүчү жабдыктын иштен чыкканын жүйө келтиришкен. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Бүгүнкү гезиттерди барактайлы эмес, сөздү болсо Шайлоо Дүйшөевке берели.
Бүгүн Жаңы Ордо де-факто жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жаңы Ордо гезити Бишкек жылуулук борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркул уулунун 386 миллион доллар толугу менен жылуулук борборуна жумшалып, химиялык цех салынганда авария болбойт болчу деген маегин, Шембек Муртазаевдин жаңы шайлоо, жаңылануу деген макаласын, депутат Акылбек Жапаровду мен датка кеминге насыя алып жатканда каршы болгом деген маегин, саясатчы Адил Турдукуловдун Атамбаев менден кийин КСДПны сен жетектейсиң деген маегин, Эмилбек Момуновдун президент кимди тандайт, элди бийже деген макаласын, Кыргызстанда электр кубатын жана күйүүчү майды талап кылбаган гидронасос өндүрүлүүдө деген маалыматты, Жапаровдун Фарид Ниязовдун кетиши Алмаз Атамбаевдин алсырашы деген макаласын тартуулады. Ушул эле санга депутат Жанар Акаевдин темир жолду Алмаз Ногойбаев жеке менчик ишканасындай эле кылып алган деген маегин жана журналист Альбина Калыкованын президент Сооронбай Жээнбековдун журналисттер менен жолугушуусундагы журналисттерге айткандарына гезит редакторлорунун пикирлерин жарыя кылды. Жаңы Ордо гезитинин бүгүнкү санына ошондой эле Темирлан Токтоболотовдун билим берип тарбиялаган агайы Кадыркул Даутовду ур тепки кылган Медетовдун кылыгы деген жана Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин студенттеринин билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиевага жана университеттин ректору Канат Садыковго аракет чагайдан сактагыла деген кайрылуу каты жарык көрдү. Катта студенттер Кадыркул Даутовдун бүтүндөй кыргыз адабиятына албан эмгеги сиңген эл жазуучусу, классик адабият чекендигине карабастан Аскар Медетов деген мугалим мас болуп алып Даутовду ооз калгыз сөздөр менен сөгүп, алас келген сыбаны ур тепкиге алганын өз көздөрү менен көрүп ренжишкенин, дагдалай жоруктарын баяндап келип, агайдын акылга сыйбас жорук жосундары студенттердин ага болгон сыйын кетирип, өзүнө гана эмес жалпы окуу жайга мугалим деген атталып жүргөн асыл адамдарыбызга сөз ээрчитип жаткандыгы бизди өкүндүрөт. Мас болуп жумушуна келген агай кандай тарбия бере алат дагы, кандай билим жүргүзө алат деген суроо коюшту. Жаңы Ордонун бүгүнкү санынан таланттуу акын Карабалас Бакировдун котормосунда казак акыны Нармахан Бегеалы уулунун ырларын жана акын Фатима Абдалованын кыргыз аялдарына арноо ырларын окуйсуздар. Де-факто гезити жаңы санына аялдарды куттуктоо менен ачты. Депутаттар Автандил Кулбараковдун, Азиз Турсунбаевдин, Исламбек Сарсеитовдун, Осмонбек Артыкбаевдин, Табалды Тиллаевдин аялзаттын куттуктоолору бар. Гезит булардан тышкары академик Абдылжан Акматалиевдин чоор сүйүүнүн жана кайгынын символу аттуу макаласынын уландысын Балыкчынын мурдагы депутаты Марат Акатовдун балыкчынын сөгөнөк Мериманбетов элдин каны соруп бүткөнү калды деген макаласын жана башка материалдарды жарыялады. Вечерний Бишкек гезитинде Александра Василькованын бийлик жана эл үчүн Глок 17 пистолети деген макаласы, билим берүү министрлиги Гүлмира Кудайбердиеванын айлык көбөйтүлөт, бирок көзөмөл да катуулайт деген маеги, курулуш тармагы боюнча аталган тармактын адистеринин ой пикирлери, Александр Гольдтун Эко Ислам банктын миллиондорун деги ким уурдаган деген макаласы, Виктория Куренованын коррупция тууралуу макаласы, аял заты менен гүлдөргө жана башкаларга арналган ар кыл темадагы материалдар бар. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио каармандар, биз дагы алгачкы жарым саатыбызды мына ушундай берүүлөр менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Көзүрмөндөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Ал жакта түз ободо арай көз чарай талкуусу бар. Кыргызстанда саат 8:30. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Эфирде Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун түзөт угастар. Кыргызстанда жыл сайын 400 ашуу майып төрөлгөн бала 1 жашка жетпей чарчап калат. Дарыгерлердин айтымында ар кандай оорулар менен төрөлгөн балдардын саны жыл сайын өсүүдө. Өлкөдө дарттын алуу, дарылоо иштери жетиштүү, баланын дени сак төрөлүшү үчүн ата-энелердин даярдыгы, саламаттыгы кандай? Арай көз чарай талкуусу ушул темада өтөт. Азыр коноктор студиядан орун алганча акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы? Жол чарба департаментинин жетекчиси Арстанбек Ибраев тергөө абагына камалды. Мындай чечимди 1 майрандын соту чыгарганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 8 мартта кабарлады. Арстанбек Ибраевге кылмыш жаза кодексинин 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 306 өлкө кызыкчылыгына каршы келишим түзүү, мамлекеттик сатып алууну жүзөгө ашыруу жана 189 ачык соода жана аукцион өткөрүүнүн тартибин кыянаттык менен бузуу беренелери боюнча айып тагылган. Сот чечимине ылайык мурдагы жетекчи тергөө иштери аяктаганча коопсуздук кызматынын абагында кармалат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, ал Акталы районунун Акталча айылында Нарында арасында көпүрөнү оңдош үчүн кербен жол курулуш ишканасы менен 45,8 миллион сомго мыйзамсыз келишим түзгөн. Жыйынтыгында эч кандай кепилдиги жок эле ишканага 35 миллион сом которгон. Мамлекеттен акча каражаты коротулганы менен ал көпүрө пайдаланууга бериле элек. Бул иш боюнча тергөө жүрүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бюджетти уурдаган коррупциялык схеманы таап чыкты. Аталган комитет бул жагдайда козголгон кылмыштын алкагында бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз бордонун коррупциялык схемасына мөгөт коюу жаатында бир катар иштерди жүргүзүүдө. Маалыматка ылайык, бул схема боюнча айрым ишкерлер Кытайдан импортолгон товарларга кошумча нарык салыгын ашыкча төлөгөнү жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга жалган маалымат берип турушкан. Бажы салык кызматтарынын жана экономика министрлигинин кызматкерлери катышкан схеманын жыйынтыгында акыркы 2 жылда өлкө бюджетине 217 миллион сом зыян келтирилген. АКШ президенти алюминий менен болотко бажы төлөмүн кымбаттатты. Президент Трамптын жардыгы боюнча болоттун бажы төлөмү 25%, алюминийдики 10% кымбаттады. Буйрук Канада жана Мексикадан импортолуучу металлдарга тиешеси жок. Евро биримдик буга жооп аракеттери көрүлөрүн билдирип, АКШдан импортолуучу айрым товарларга төлөм ала баштады. Биримдиктин президенти Дональд Туск АКШ президентинин чечими Америка менен Евро биримдик баштаган жалпы дүйнөнүн ортосунда улуттуу соода талашына алып келерин эскертти. Түркия менен Ирак курдтөргө каршы чогуу күрөшмө болду. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдирген Reuters жазды. Алдын ала маалыматтар боюнча операция Ирактагы парламенттик шайлоодон кийин болот. Шайлоо быйыл май айында өтөт. Чавушоглу болсо Африндеги курдтөргө каршы аскердик операция майга чейин аяктайт деп бекемдеген. Быйыл январдын 2-жарымында түрк аскерлери курд отрядтарынын Африндеги позициясына чабуул жасаган Күөтбөй түрк тарап сайтына бутагы деп аталыштагы аскердик операция башталганын жарыялаган. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандык аялдарды 8 март майрам менен куттуктады. Мамлекет башчы куттуктоосунда кыргыз элинде байыртан эненин ордуна өзгөчө бааланып келгенин, ал ыйык салт учурдагы коомдо да дайыма азиктелип сакталарын белгилеген. Ошондой эле Жээнбеков аялдар учурда өлкөнүн саясий, экономикалык, социалдык жана маданий чөйрөсүнө жигердүү катышып жатканы, бул өз учурунда коомдун ынтымагына жана биримдигине чоң салым кошуп жатканын да кошумчалаган.
Рахмат Замира. Урматтуу радио каармандар, эми биз арай көз чарай талкуусу менен жан уктуруусту улантабыз. Кыргызстанда жыл сайын 400 ашуу майып төрөлгөн бала 1 жашка жетпей чарчап калып жатат. Дарыгерлердин айтымында ар кандай оорулар менен төрөлгөн балдардын саны жыл сайын өсүүдө. Өлкөдө дарттын алуу, дарылоо иштери жетиштүү, баланын дени сак төрөлүшү үчүн ата-энелердин даярдыгы, саламаттыгы кандай? Арай көз чарай талкуусу мына ушул темада өтөт. Талкууну Канымгүл Элкеева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Биздин бүгүн студияда эне жана баланы коргоо борборунун жетекчи орун басары Алмаз Макинжан уулу жана Кыргызстандын мурдагы башкы педиатры Оштогу балдар ооруканасынын жетекчиси Нура Боронбаева телефон аркылуу байланышат. Ошондой эле студияга Ак Бата жаңы конушундагы номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Бат Махматова келип отурат. Студияга кош келипсиздер. Мына дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда жыл сайын дүйнө жүзүндө 8 миллион бала тубаса дарт менен төрөлсө, алардын 3 миллионго жакыны ушу 5 жашка чейин жетпей чарчап калат экен да. Ал эми Кыргызстанда бул сан 400 ашуун деп айтылды. Бул жагдай жыл сайын өсүп атканы да белгиленип атат. Канчага өсүп атат, эмне себептери кандай, Алмаз мырза?
Саламатсыздар. Тубаса эмчектер менен төрөлгөн балдардын саны жана сиз айтып кеткендей бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо борборунун немеси менен дагы туура келип атат. Анткени Кыргызстанды алсак 16 жылы жана балдардын өлүмүндөгү 18% болсо ошонун ичинен 18% болгондо ошонун баарынан тубаса немелерден кемтиктерден чарчап калган балдар. Анан алардын ичинен жана сиз айткандай тиги майып болуп калган түрүп калгандар майып болуп калат да, кийин ошолордун 17 жашка чейинкилер 26.2% түзөт да. Эми 17 жылкы немеге боюнча караганда алар бул көрсөткүч бир аз дагы көбөйүп атат, 1% неметти. Бул жылы өткөн жылкыда өлгөндөрдүн арасынан ошонун немеси болуп 19% түздү да.
Жалпы чарчап калган балдардын 19% ушу тубаса майып төрөлгөндөр,
тубаса майып төрөлгөндөр да. Санын алып келгенде 473 балдар чарчап калган ошо тубаса майып негизинен.
Мунун себептерине дагы талкуунун жүрүшүндө токтололу, биздин угармандарга эскертип коелу, 2194 21 номуруна чалып сиздер дагы бүгүнкү конокторго суроо узатып же өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздерди айтсаңыздар болот. 0312 коду менен 2194 21 номуруна чалсаңыздар болот. Алмаз мырза, ушул улантсаңыз дагы кайсы оорулар менен төрөлгөндөр арбын?
Тубаса пароки деп коет, ошолордун ичинен эң биринчи орунда мээ жабыркагандар, андан кийинкиси неме боюнча жанагы жүрөк кан тамыры ооруларынын тиги немеси болот да, эң негизги немелери
кемтиктери
ошолор эң көп немелерге алып келет жана өлүмдөргө алып келишет да. Анткени бул оорулар аябай оор неме оор даражадагы кемтиктер деп эсептелет.
Нурайым, сиздерде абал жагдай кандай? Мисалы эмнеден көрөсүз себептерин, анан кайсы оорулар көбүрөөк кездешет?
Добрый жолу, саламатсызбы. Мен ушул майыптык боюнча негизги эң биринчи биздин Кыргызстандын биринчи таштаган кадам боюнча айтып кетейин. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2004-жылы Кыргызстан ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун атайы критериясын киргизген. Мындайча айтканда биз 22 жумадан баштап 500 граммдан жогору төрөлгөн балдардын масса менен төрөлгөн балдарды биз мындайча айтканда учетко ала баштаганбыз да. Биз ошол балдарга дагы биз баягы толук жашоосуна мүмкүнчүлүк берип биз ошол балдардын өмүрүн сактап калганга, ымыркайлардын өмүрүн сактап калганга Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан атайын ушул критериялар, программалар кабыл алынып биз ошол балдарды дагы учетко ала баштаганбыз. Ошол жылдан баштап биз күткөндөй эле бул балдардын ымыркайлардын өлүмүнүн көрсөткүчү бир канча деңгээлге жогорулап, андан кийин ошол далилденген эффективдүү улуттук программаларды ушул биздин өлкөгө киргизгенден кийин мына ошол биз көрсөткүчтөрдү акырындык менен стабилдүү түрдө азайтып баштадык. Конечно, бул сөзсүз түрдө бул күтүлгөн нерсе, себеби дегенде айтып өтүшүбүз керекпиз. Эгерде баягы программалар эффективдүү иштесе, биз баягы предотвративные причины деп коет, мындайча айтканда медициналык сапаттын сапаттан зависимый болгон биздин кээ бир оорулар, мисалы үчүн дем алуу орган системасы, ичек карын орган системасынын өлүмдөрүнүн көрсөткүчү азайып, ал эми баягы медиктерде мындайча айтканда бизден зависит этпеген кээ бир оорулар бар, непредотвратимый деп коет, ошолор сөзсүз түрдө орун алмашып, алардын көрсөткүчү көбөйүп баштайт да. Эми биринчиден мен айтар элем, ошол тубаса кемчүк оорулардын көрсөткүчү акыркы мезгилдерде чындыгында аябай көбөйүп кетти дегенде мен бир аз алысмын. Эмне үчүн? Себеби дегенде 10 жыл мурда ушул көрсөткүчтөр, ушул тубаса аномалиялар бизде жакшы далилденбей келген болсо, азыркы мезгилде заманбап технологияларды медициналык мекемелерге киргизгенден кийин ошол программаларды, мына скрининг деп коет, УЗИ доплер аппараттары деп коет, алардын аларды иштетүү боюнча кадр маселелери даярдалышы боюнча, мына ошол бар ар тараптуу атайын ошондой биздин ыкмалар киргизилгенден кийин бул оорулар сөзсүз түрдө баягы мурда башка оору менен кеткен оорулар мына бүгүнкү күндө чындыгын айтканда ошол тубаса кемтүк оорулар выявляться этилип атат. Бул биринчиден. Экинчиден мүмкүн 10 жыл 15 жыл мурда бул оорулар мындай көрүнбөй калган да, даже статистикага кирбей калган. Ал эми азыркы мезгилде мисалы үчүн социалдык коргоо министрлиги тарабынан аларда медициналык социалдык эксперттик комиссия иштейт. Вот ошолордун комиссиясы тарабынан, биздин медициналык мекемелер тарабынан, медициналык кызматкерлер тарабынан, образование тарабынан ушул оорулар баардыгы өз убагында
аныкталыпэтилгенден
кийин сөзсүз түрдө статистикага бул кирет.
Анан экинчиден сиз дарыгер катары ушул баары бир канчалык болгон учурда деле көбөйбөсө, азайбаса деле ошол сан келип атпайбы? Анан себептерин эмнеден көрүп атасыз?
Себептери бул биринчиден, конечно, ар бир ата эне ушул баланы жарыкка алып келердин мурда биринчи өздөрүнүн ден соолугун бекемдеш керек. Сөзсүз түрдө бул жерде профилактика, алдын алуу иштери жүргүзүш керек. Мисалы үчүн кош бойлуу келин кош бойлуу болуп төрөлгө жакын калганда медициналык кызматкерге кайрылбастан ошол планирование деп коет, ошол алдын ала келип кайрылып ден соолугун текшертип, мисалы үчүн атайын бизде микроэлементтер бар, дарылар бар, фолий кычкылы, мисалы үчүн калий, ар кандай тубаса ооруларга скрининг жүргүзүлөт, ошол скринингтерден өтүп бир кандайдыр бир өнөкөт оорулар, ошолордун баардыгын профилактика жүргүзүп дарылангандан кийин, андан кийин эң негизги бул жерде питанияны, тамак ашы рационалдуу болуш керек да. Витаминдүү, микроэлементтүү тамак азык заттар менен тамактанган кезде гана дагы келсе, ошондо гана анан баягы кош бойлуу келин дени сак баланы төрөп мындай эме кылат, төрөй алат да.
Элнур айым, сиз байланышта болуп туруңуз. Батма айым, биз ушул темада макала жазып, материал жасаганыбызда да ушу жан конуштагы аялдар көбүнчө аял укатмарларга кирет, же болбосо көбүнчө кайрылбайт деп айтып келебиз да, өзүңүздөр да белгилеп келесиздер. Анан сиздерде учур кандай? Чын эле ушул Элнур айым айткандай эрте келип пландоо учурунда келген ата энелер барбы?
Биздин КСВ үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун 7-сінде 3 жаңы конуштарыбыз бар. Ак Бата, Ак Жар, Адилет деген. Анда 99 көчө бар. Бирок ал элдердин көбүнчө өз убагында биринчиден кайрылбайт. Себеби деген алар мындай кандай десем, внутренний миграция болуп бир конуштан жаңы конуштан экинчиге көчүп келип бизде жашагандардын көбү туруктуу эмес, убактылуу утулган квартиранттар. Алар эгерде мурда келечекте жашаса Ак Батага келет дагы, ал кезде убагында бизге кайрылбайт, өздөрүнүн ден соолугунда мындайча караганда көп көңүл бурушпайт, убагында келишпейт. Балдарынан болгону биздин өзүбүздүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда УЗИбиз бар, УЗИ өтөт, жанагындай доплерография УЗИ дегендерге өтө алышпайт. Себеби дегенде көбүнүн каражаттары жетишпейт. Ошондуктан убагында кайрылбаган үчүн биздин айрыкча жаңы конуштарыбызда жанагындай төрөлгөн балдар көбүрөөк болот. Жок дегенде бизге, мен мисал келтирейин, 2017 жылы 700 жакын боюнда бар аялдар учетко турушту. Ошонун ичинен сөзсүз бирден экиден майып балдар төрөлөт. Көбүнчө бизде жүрөк боюнча көбүрөөк, жүрөк ооруларынын тешиктери боюнча. Анан бир бала адилетибизде, бирок ал аял убагында кайрылып жүрсө деле кээде мындай наследственный очагонос дейбиз, уругунда бар болуп калса, ошондой көйгөйлөр. Чын чынына келгенде биздин жаңы конуштагы боюнда бар аялдар көп өзүнө көңүл бурбайт. Жанагы Элмира айым айткандай, тамак аш жагынан, тарбия жагынан анан бизде көбүнчө суу жок болуп калат. Суу, свет көп өчөт. Анан жолдорубуз
шарт жок,
шарт жок эч кандай
аялдарга.
Жолдорубуз болгону Ак Бата конусубузда центральный көчөбүз деп коебуз, ошол жерде гана асфальт бар, калган жактарда шарт жок негизи.
Анан Алмаз мырза, азыр айтылып атпайбы, ушул доплер соңку учурдагы биздин техника скрининг канчалык ушул балдардын эрте аныктоо дартын аныктоого өбөлгө болуп атат? Анан негизи эле ушул Батма айым айткандай жаңы конуштарга бир жеңил жеңилдетилген ушундай шарттарды коюп берүү канчалык мүмкүн деп ойлойсуз?
Жогорку айтылган бүттеги ой пикирлер туура келет, бирок алардын баарын бириктирип эметкенде бул социальный экономический фактор деп коет. Ошодон көп да эстетет да жанагы туу оорулардын пайда болушун түз фактор эмес, бул косвенный деп коет. Анткени жанагы тамак аштын жетишсиздиги, анан медициналык немелерге толук келбей калган баары тиги экологиянын ар кайсы жанагы конуш конуш жактарда неме таштандылар, свалка деп коет, ошо жашаганда ал жакта көптөгөн зыян заттар чыгат, ошолор дагы таасирин тийгизет да булардын пайда болушун. Анан кийин жанагы тиги алдын алуу деп коет, первичная профилактика деп, ал бул жана УЗИ доплер деп атпайсыздарбы, алар боюнда болгон боюнга боюго бүт электе даярдаш керек, өзүнүн ден соолугуна кам көрүп элчи. Андан тышкары жанагы боюнда болгондон кийин жанагы алар ичин баланын алдын алуу үчүн, кемтиктерин табыш үчүн жанагы атайын скрининг деп коет, боюнда болгон кезинде. То есть эки скрининг өткөзүлөт обычный негизинен. Биринчиси 13 жумага чейин биздин атайын протоколдор жазылган, жана УЗИ менен грубый пороки деп коет, ошону табыш үчүн ал жанагы бул убакта табылган пороктун эгер толук тастыкталса, булар жанагы непредотвратимый деп коет, жанагы ал кийин эч кандай коррекция кыла албагандай да, ошолорду убагында неметип
бойдон алдыруу сунушталабы?
Бойдон алдыруу сунушталбайт, айтылат үй бүлөгөчү, үй бүлө өзү чечим кабылат, алдырбаса алдырбайт деп. Бул закон о репродуктивных правах деген бар, ошого жараша иштелет да. Анан кийинки уже экинчи скрининги жанагы 18 жумадан 22 жумага чейин жанагы кылыныш керек да, анда уже көрүнөт, УЗИлерден көрүнүп неметсе анда уже ал жерден бул врачтар чечим кабыл алат да. Мисалы бул порокту кийин дарылап оңдосун, эметсе болот, коррекция болсо болот, а эгер коррекция болбогон жанагы оор немелер бар да,
ошолорго кайсылар кирет? Мисалы оор бул төрөлгөндөн кийин, ушу жана айтып атпайсызбы, 500 чукул бала бир жашка жетпей чарчап калат депчи, ошолорго кайсы оорулар кирет?
Эми жүрөк немелердин баарын коррекция кылса болот көбүнчө. Анткени жүрөк хирургиясынын немеси дүйнө жүзүндө как бы өнүгүп атат да, аларды коррекция кылса болот, просто ал каражат керек. Аларды коррекция кылса болот, а берки жанагы мээ жагынан кеткен немелер болсо, жанагы кээ бирлерки анэнцефалия деп коет, алар төрөлөт, төрөлгөндөн кийин бир аз жашап өлүп калат, анткени мээ немеси жок болуп атат да. Ошо
мээге кислород жетпей калат же кандай?
Жок болот, жарымы жок болот, кээ бир бөлүгү немет жетишпейт да, ошон үчүн алар чарчап калышат. аларды эч кандай неме кыла албайсыз,
дарылабайбыз,
эч кандай тиги биз таасир кыла албайбыз. Ошондой пороктор бар. Калган пороктор жанагы бет жак жагынан жана расширенный деп коет го, аларды бизде деле дарылап жасалап немете алат.
Элнур айым, азыр айтып атпайлы, алдын алуу иштеринин негизгилеринин бири бул ата энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, алдын ала пландоо кезинде депчи. Анан бизде ушул маданият канчалык өнүккөн, ушул пландоо кезинде деги эле барганын укпасак керек э? Кантип алдын алышыбыз керек, эмне ичишибиз керек, эмне жешибиз керек депчи.
Бул маданият, маданиятты өнүктүрүү бул коомчулук, коомчулук баарыбыз бирге бул боюнча иш алып барышыбыз керек. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой бир гана биздин эле медициналык кызматкерлер эмес, ошол биздин медициналык кызматкерлерге азыркы мезгилде жардам берип келаткан миңден ашык атайын ушул баягы айылдык комитет ден соолук борборлору бар биздечи. Ошол айылдык комитет ден соолук борборлорунун адистери тарабынан дагы ушул калк арасында ушундай маданиятты өнүктүрүү, ошол кооптуу белгилер, мисалы үчүн кандай кылып пландаштырыш керек, пландаштырганда эмнелер кирет, бүт ошол маселелер боюнча ушул аялдардын арасында, жаш кыздардын арасында, жада калса ушул мектеп окуучуларынын арасында ушундай иштерди медициналык кызматкерлер менен биргеликте алып барып атышат да. Бул маданият жылдан жылга биздин калктын арасында, ушул аял заттардын арасында жакшы мындай жылыштар болуп келе жатат. Мисалы үчүн азыр мектептердин арасында бул ушул сабак дагы кирип атат да, ушул ден соолукту чыңдоо боюнча. Анан кыз балдар мисалы үчүн келечекте дени сак, мисалы үчүн балалуу болуш үчүн, же болбосо туура тамактануу боюнча, же болбосо кандай вот как надо готовиться, например да, вот ошондой маселелер боюнча азыр атайын сабактар өткөрүлүп жатат. Ошон үчүн мен айтат элем, бул маселе боюнча ар тараптуу иштер жүргүзүлүп жатат. Мен ойлойм, эми бул бир күндүк эле нерсе эмес, бул көп мындай координированный бир мындай багытта баарыбыз чогуу иш алып барсак, ошондо стабилдүү түрдө биз көрсөткүчтү дагы азайтып жетишкендиктерге жетишебиз да.
Анан бизде ушул генетикалык лаборатория жок деп айтылды эле, ушул себептен дагы муну аныктоо канчалык ушул генетика таасир берип атат ушуга депчи. Анан эрте кош бойлуу болуунун кесепети дагы ушуга алып келет деп айтып атабыз да. Анан булар канча пайызды түзөт деп ойлойсуз Элнур айым?
Эми бул генетикалык лаборатория боюнча как раз менин азыр коллегам ушул байланышта болуп атат, Алмаз Матижанович. Бул маселе как раз ошол кишиге мындай жакыныраак болот да. Эми ушул улуттук эне жана баланы коргоо борборунда ушул генетикалык лабораторияны биз түзөбүз деген абдан жакшы мындай инициатива, демилгелер бар. Ушул демилгелер ишке ашса, бул негизи лаборатория өзү биздин кыргыз мамлекеттик репродукция адамдын репродукциясын чыңдоо борборунда атайын генетикалык лаборатория бүгүнкү күндө бар. Бирок кээ бир биздин изилдөөлөр ошол реактивдин өтө кымбаттыгына байланыштуу ал мындай платно түрүндө жасалат да кээ бир ооруларгачы. Башка частный лабораторияларда алардын баары эле жасалат, бирок бул келип баягы акча маселесине такалат да. Мисалы үчүн бир эле изилдөө эгерде мен азыр жаңылышпасам бир 5000 сомдун тегереги болот да. Ошол эгерде мамлекетибиз ошонун баардыгын бизге жардам берип көтөрүп бере алса, сөзсүз түрдө бул изилдөөлөрдүн баардыгы мамлекет тарабынан колдоого алынып акысыз жүргүзүлмөк. Бирок биз ошол багытта азыр иш жүргүзүп жатабыз. Экинчиден азыр биздин ошол атайын жумушчу топ министрликтин алдында, мен ошол убакта министрликте иштешимин, министрликтин алдында бир чоң жумушчу топ түзүлүп, биздин кээ бир партнерлорубуз бар, ЮНИСЕФ партнеру, ошолордун колдоосу менен абдан жакшы бир клиникалык протоколдор иштелип, ошол бүгүнкү күндө министрликтин буйругу менен бекитилди. Ал протокол бул скрининг, алдын алуу скрининг жасоо. Мисалы үчүн эндокриндик оорулар боюнча, башка бир мындай тукум куучуу оорулар боюнча аларды алдын алыш үчүн атайын скрининг жасалып, ошол скринингдин жардамы менен, изилдөөнүн жардамы менен биз ошол оору пайда болгонго чейин ошол оорунун пайда болушуна
эрте аныктоо,
анықтап, анан баягы медициналык жардамды көрсөтүп, ошол ооруну токтотконго аракет жасалат
да. Рахмат
жардам менен.
Элнур айым, чоң рахмат. Азыр биз сизге дагы суроолорубуз болот. Алдыда Алмаз мырза, мына ушу генетикалык жактан тукум куучулук канча пайызды түзөт эрте ушу туу асам айыптардын арасында?
Тукум куучулук эми Кыргызстандын эмеси боюнча статистикасы толук мындай айта албайм, а бирок мындай айтыш кыйын, анткени жанагы выявляемость дегендер бар да, ошолор жакшы неметилген эмес анда, бирок дүйнөжүзүлүк боюнча аныктоо, дүйнөжүзү боюнча бир ошо 2%-ден 5%ге чейин түзөт общий дүйнөжүзү боюнча эмеси боюнча статистикасы боюнча. Анан жанагы биз айтып кетпедикпи, тубаса кемтиктер боюнча алар только анатомиялык жагын айттык, анатомиялык жактан жана функциональный деп коет, анан кийин тиги эме генетический оорулар бар, кээ бирлер алар төрөлгөндөн кийин билет, жанагы Элнура Кочкунова айткандай ненатальный скрининг, төрөлгөндөн кийин ошолорду изилдеп, мисалы ошону аныктап, ошол убагында дарылоп баштаса, ал кийин майып болбой, кадимкидей эле жашоо жашап кете берет. Убагында дарыларын берип турса, мисалы врожденный гипотиреоз деп коет, фенилкетонурия деген оорулар бар, аларды төрөлгөндөн кийин жана лабораториялык анализ неметсе табылат да, убагында дарылап неметкенде алар жакшы.
Жалпысынан айтып атпайлыбы, мына 500 чукул бала чарчап калат депчи, канча төрөлгөнү канча тубаса ушул кемтик менен?
Так анысын
сиз караганча, Батма айым, сиз жана суроого жооп бере кетсеңиз, ушул ата энелердин дагы коомчулуктун маданиятын кантип өнүктүрүү керек дейсиз ушул балдарды ден сак төрөлүү үчүн?
Ал үчүн негизги ата энелер, айрыкча энелер өзүнүн ден соолугуна аябай бала төрөлөрдүн алдында кам көрүш керек. Өзү деген жанагындай медицинский обследование болот, анализдер болот, ошолордун баарын тапшырып, мындайча айтканда бизде планированный семья деген бар да, алар ошону эч качан сактабайт. Биз медициналык кызматкерлер жанагындай соцработниктер болуп чогулуп, үй кыдырып түшүндүрмө жүргүзөбүз, бирок ага карабай, мисалы үчүн бир үй бүлөнү биз үйрөтүп жакшы эле үйрөнүп, эми кийинки план, бул балаң төрөлдү, планированный семья жаса десек эле, алар башка жака көчүп кетишет, анан кайра башкасы келет да. Ушул жагынан аябай көйгөйлүү маселебиз ушул. Бизде туруктуу жашагандар жанагы жаңы конуштарда абдан аз,
мисалы ушул
квартиранттар.
Энелер, ата энелер менен өздөрү менен сүйлөшкөндө алар дарыгердин күнөөсүнөн майып болуп калганын айтышат да. Мындай пайыздар дагы барбы, Алмаз мырза? Мисалы ушу дарыгердин айынан төрөлүп атканда майып болуп калды дегендер, эми муну моюнга коюу кыйын деген да.
Муну айтыш дарыгердин айынан болду деген айтыш кыйын, анткени 50% любой майып болуп төрөлгөндөрдүн эмеси аныкташ кыйын, анткени жанагы экологиялык социалдык экологиялык причина, андан кийин тышкары жанагы кандай дары дармек ичкен, төрөтүндө кандай инфекция болгон, оорулары, аялдын өзүнүн оорулары, ошолордун баары таасир этет да. Анан түз эле дарыгердин немесинен келди деген төрөт учурунда деген ал кыйын
айтыш. А жылына канча операция жасалат сиздерде? Ушу майып тубаса майып төрөлгөндөрдөн канча операция жасалат, барбы ушундай маалымат?
Андай маалыматты азыр айта албайм, бирок тубаса неметкенде жанагы коррекцияланып турган
ичек
карын немелердин немелери майып менен төрөлгөн болсо, алар операция кылынат, кылынып жатат, дагы кылынып атат. А жүрөк кан тамыры боюнча тиги национальный хирургический
немеде. Элнур айым, рахмат. Элнур айым, сиз ушул алдын алуу иштерине кандай сунуштарды айтат элеңиз? Канткенде ушул тубаса кемтик менен төрөлгөн балдарды азайтабыз, ден сак баланы алып келе алат да, коом ошого ээ боло алат.
Мен жанагы сиз Алмаз Бакинжановичке берген сурооңузга бир аз
кошумча
кошумча кылып коеюн. Бизде мисалы үчүн республикада жылына бир 150,000 деңгээл эмес бала төрөлөт да, 150,000 170,000 чейин бала төрөлөт. Ошолордун арасынан мына 17-жылдын көрсөткүчү боюнча айтып атабыз, балдардын өлүмүн көрсөткүчү 15.2 түзө деп атабыз, ымырткайлардын миң түрү төрөлгөнгө турабы. Ал эми структурасы боюнча экинчи орунду ошо тубаса аномалиялар түзөт деп атабыз, бул 19%. Же болбосо 473 бала деп атабыз. Бул 473 балага жанагы 500 грамм менен 500 граммдан баштап төрөлгөн балдардын саны да кирип келет. 500 грамм дем алып төрөлсө бүттү, ошол бала 473 ичинде отурат да.
Бул баягы мөөнөтүнөн эрте төрөгөндөр эс?
Мөөнөтүнөн эрте төрөлүп, көбүнчөсү мөөнөтүнөн эрте төрөлгөн балдардын көпчүлүгүндө ушундай тубаса аномалиялар кездешет. Тилекке каршы бүгүнкү күндөчү. Эми анын биз баягы технологиябызга жараша, биздин жабдыктарыбызга жараша, биздин медициналык кадрлардын даярдалуусуна жараша атайын бизде эффективдүү перинатальный программа деп коет, перинаталдык жардамды жакшыртуу боюнча программа. Ошолордун алкагында бүгүнкү күндө биз бул балдардын көпчүлүгүнүн негизи өзүн тактап калып атабыз. Эми такыр баягы мүмкүн болбогон биздин кызматкерлердин колунан мындайча айтканда жардамы
Элнур айым
чоңрагынан зависит этпей калса балдар чарчап калып атат.
Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Статистикалык маалыматтарда Кыргызстанда 2 миллиондой баланын 29 000 майып экени көрсөтүлгөн. Эми ата энелер дагы өздөрү ойлонуп ушу дени сак эне, дени сак бала төрөлсүн. Биз талкууда эне жана баланы коргоо борборунун жетекчи орун басары Алмаз Макенжан уулу, Кыргызстандын мурдагы башкы педиатры Элнура Боронбаева жана Акбата жаңы конушунун үй бүлөлүк дарыгерлери